Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Jerak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U memorijalnom centru u Potočarima održan komemorativni skup povodom 16 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Skup protekao bez incidenata.
Na širem prostoru opštine Trnovo u toku 92. godine počinjeni brojni zločini nad srpskim civilima i vojnicima. Još niko nije osuđen.
BiH bi mogla biti organizovana kao skup više teritorijalnih jedinica, pri čemu bi jednu činila Republika Srpska, smatra predsjednik Dodik.
Počela isplata junske penzije u Republici Srpskoj.
Radnicima Željeznica Republike Srpske tokom mjeseca bit će isplaćena puna plata i dva topla obroka, dogovoreno na sastanku u Banja Luci.
Fudbaleri Borca otputovali u Izrael, u srijedu igraju prvu utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Makabija.
I danas tropske temperature. U 14 časova Mostar 38 stepeni, Trebinje 37, trenutno u Banja Luci 37 stepeni.
U memorijalnom centru Potočarima održan je komemorativni skup povodom 16 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Nakon vjerskog programa u sakralnom dijelu kompleksa Potočari sahranjeni su posmrtni ostaci 613 identifikovani Bošnjaka nastradili u julu 95. godine. Slušamo priloge našeg novinara Vesne Jeftić i novinara Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejana Petrovića.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu bošnjačkog naroda, mrlja na savjesti Evrope i crna rupa na savjesti naredbodavaca i zločinaca, rekao je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, na komemoraciji koja je danas održana u Potočarima. Ovdje smo da se sjetimo naših ljudi kojima smo željeli, ali nismo mogli pomoći prije 16 godina. Nema riječi koje mogu opisati strahote Srebrenice, rekao je Izetbegović. On je pozvao sve patriote na strpljivost, očuvanje cjelovitosti zemlje i izgradnju jedinstvene i prosperitetne Bosne i Hercegovine. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora komemoracije Potočari Srebrenica, uputio je apel da se Srebrenica nikada ne zaboravi i rekao je da je ova 16. godišnjica zločina barem malo lakša od ranijih zbog hapšenja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Srebrenica je na najstrašniji način obilježila našu generaciju, smatra predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Danas je dan za tišinu i poniznost jer se na današnji dan dogodio zločin za koji je Evropa vjerovala da se nikad više ne može ponoviti na njenom tlu. Na nama je da svi zajedno radimo na budućnosti u kojoj više nikada neće krenuti komšija na komšiju, rekao je Josipović. Obećavši da nikada neće biti zaboravljena Srebrenica, zamjenik premijera Turske Bülent Arınç rekao je da ovaj krvavi masakr neće ostati nekažnjen. On je istakao da Turska u svojoj spoljnoj politici snažno podržava ovaj region, a posebno Bosnu i Hercegovinu, koju je nazvao srcem Balkana. Počast nastradalim Srebreničanima, pored predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i drugih zvaničnika Bosne i Hercegovine, odali su i predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Delegaciju Republike Srpske predvodili su i zaslanik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Miladin Dragičević i potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović. Po završetku komemoracije odata je pošta nastradalima, a vjerski obred predvodio je poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Danas su sahranjeni posmrtni ostaci 613 identifikovanih nastradalih Bošnjaka. Prethodnih godina u Potočarima je sahranjeno još 4524 Srebreničana. Komemoraciji u Potočarima prisustvovali su desetine hiljada građana Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, regiona i Europe. Skup je protekao bez incidenata.
Među 613 žrtava iz Srebrenice koje su danas sahranjene, najmlađi je bio Nesib Muhić, koji je, kada je ubijen, imao svega 11 godina. Mejrema Ibrić preživjela je pakao Srebrenice, a imala je svega 8 godina. Nije uspjela dobro ni upamtiti brata, kojeg je danas sahranila.
Ja se ga i ne sjećam. Da ti pravo kaže, imala sam 8 godina kad sam okrenula od kuće. Sam u Tuzlu došla 93. i on poginuo 95. da se tako ne sjećam uopšte ga. Sad ga vidim ovdje.
Zeina Huskić izgubila je kompletnu porodicu, rođake, prijatelje. Od najbližih ima samo polu sestru.
Ostala sam samo ja i polu sestra, jedan polubrat.
Kada Hotić, članica udruženja Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa, godinama traga za sinovima majki Srebrenice, a danas je sahranila nekompletne ostatke svoga sina.
Konačno pronađen je u jednoj grobnici Liplje, koja je tako uništena, zdrobljena. DNK uništen iz kostiju. Da su mi jedva identifikovali dvije nožne kosti. I to ću danas ukopati.
Danas je u Memorijalnom centru Potočari, gdje se okupilo nekoliko desetina hiljada članova porodice žrtava, prijatelji, komšije, bio i veliki broj visokih zvaničnika domaće i međunarodne zajednice. Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, odao je poštu ubijenim Bošnjacima i uputio riječi saučešća majkama Srebrenice.
So important to understand what happened, to ensure that there is a good record of what happened.
Dakle, od izuzetne je važnosti da se zaista do kraja sazna šta se ovdje dogodilo, da se tačno dokumentuje šta se dogodilo, da se prihvati ono što se dogodilo, da bi se moglo dalje ići.
Poštu žrtvama srebreničke tragedije odao je i holandski ambasador u BiH, Šveder Van Vorst Tot Vorst.
It will be very difficult to get justice for the survivors.
Prije svega doći do pravde je veoma teško, a postoji više načina. Jedan od načina je putem regularnih sudskih procedura. Drugi način je put pomirenja, u kojem svi ljudi tražeći pravdu u stvari dolaze do pomirenja.
Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora, još jednom je izjavio saučešće majkama, ali zahvalio se i visokim zvaničnicima koji su danas došli u Potočare.
Majkama se ne smije ništa danas reći, one najbolje znaju kako im je, ali evo vidite, različito ste ovi ljudi koji dolaze ovdje dovoljno govori o značaju dakle ovog današnjeg dana za čitav svijet, od ambasadora Meksika, Brazila i onih država za koje ne bismo evo očekivali da će biti danas, su čak i ruski ambasador ovdje.
U Potočarima se i ove godine okupilo više desetina hiljada građana iz BiH, ali i inostranstva.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se Republika Srpska već izvinula za Srebrenicu, ali da se drugi nisu izvinili za zločine počinjene nad Srbima. Dodik je podsjetio da je na komemoraciju Potočara kod Srebrenice prije nekoliko godina otišao tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i u ime Srpske se javno izvinio za zločine.
Mi smo pokazali spremnost da se susretnemo sa istinom, a drugi to nisu učinili, naglasio je predsjednik Srpske. Nema zločina u ime nekoga. Postoje zločini koje su učinili pojedinci i oni za to treba da odgovaraju. Osjećam žaljenje za sve žrtve rata i nadam se da se tako nešto nikada više neće dogoditi, poručio je Dodik.
Na vojničkom groblju u Bratuncu sutra će organizacije pododbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske bit će oslužen parastos i pomen za 3267 poginuli srpski civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja i Birča u posljednjem ratu u BiH. Centralni dio programa počeće u 15 časova kada je predviđeno prisluživanje svijeća za pokoj duša nastradali i služenje parastosa kod centralnog spomen krsta u vojničkom groblju u Bratuncu.
Članovi porodica Sabor i ostali građani posjetit će srpska stratišta u Biljači, Sasama i groblje na Zalazju, gdje će prislužiti svijeće i položiti cvijeće kod spomen obilježja poginulih na Petrovdan 1992. godine. Sutrašnjom komemoracijom završavaju se Petrovdanski dani i obilježavanje 19. godišnjice od stradanja 69 ubijenih i 22 nestali srpski civila i vojnika u srebreničkim selima Zalazi i Sase i bratunačkim zagonima i Biljači, koje su 1992. godine ubili pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz Srebrenice. Osim predstavnika vlasti u Republici Srpskoj, najavljeno je prisustvo ambasadora Srbije u BiH, američke ambasade u BiH, predstavnika OHR-a i drugih međunarodnih organizacija.
Na širem prostoru opštine Trnovo u toku 92. godine pripadnici takozvane armije BiH počinili su brojne zločine nad srpskim civilima i vojnicima. U tim događajima najviše se saznalo nakon što su pripadnici Vojske Republike Srpske 12. jula 93. godine oslobodile ovo mjesto u istočnom dijelu Srpske. I s obzirom na više krivičnih prijava protiv počinilaca, niko nije osuđen za ove ratne zločine. Opširni je Milan Stojić.
Nakon što su pripadnici armije BiH u ljeto 1992. godine zauzeli opštinu Trnovo, brojni civili srpske nacionalnosti su ubijeni, njihove kuće zapaljene, a zapaljena je i srpska crkva, te ubijen sveštenik Neđo Popović. Tužilaštvo BiH istražuje ove zločine, ali nažalost još nema optužnica. Dokle se stiglo sa istragama, govori Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Dakle, u posebnom odjelu za ratne zločine regionalni tim broj 4, koji je nadležan inače za područje Sarajeva, radi na više predmeta koji se odnose na stradanje srpskih žrtava na području Trnova i okolnih mjesta. Radi se o vrlo složenim predmetima gdje je potrebno saslušati veliki broj svjedoka i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, odnosno posebni odjel za ratne zločine, radi na tim predmetima u pravcu okončanja istrage i podizanja optužnice. Naravno, u ovom trenutku ne možemo u javnosti iznositi bilo kakve špekulacije o potencijalnim osumnjičenim i optuženim osobama, osim što možemo potvrditi da su predmeti u radu i da se istrage vode u pravcu podizanja optužnice za ratne zločine u kojima su evidentirana stradanja žrtava srpske nacionalnosti u Trnovu i okolici.
Jedna od prvih krivičnih prijava MUP-a Republike Srpske za zločine u Trnovu podnesena je još 4. augusta 1992. godine za masakr na 13 civila srpske nacionalnosti iz porodica Cvjetić, Šehovac, Samardžija i Kravljača, koji je izvršen 7. jula 1992. godine u selima Gornja i Donja Presenica i Strajišta. Simo Duševljak, šef tima za istraživanje ratnih zločina MUP-a Republike Srpske.
Po oslobođenju Trnova mi smo izvršili preko 100 ekshumacija na osnovu naredbe tadašnjeg istražnog sudije, gdje smo pronašli ta ubijena lica. Uglavnom se radilo o staračkoj populaciji srpskog stanovništva u tim selima. Sva ta sela su bila potpuno razrušena i uništena, a poznato je da je i crkva u Trnovu zapaljena, a sveštenik te crkve, pop Nedeljko Popović, je ubijen. Znači, to je područje zaista gdje se desio možda i najveći zločin nad srpskim narodom, iako je njega bilo na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, zadokumentovano je i koji je izvršilac narodavac tih zločina. Međutim, nažalost, taj predmet još uvijek se nalazi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i mi nismo doživjeli epilog, odnosno još uvijek nije podignuta nijedna optužnica.
Brojni zločini nad srpskim civilima u Trnovu otkriveni su tek godinu dana kasnije, nakon što je Vojska Republike Srpske 12. jula oslobodila Trnovu. Povodom Petrovdana, dana kada je oslobođeno, u Trnovu će nakon polaganja i vijenaca i cvijeća žrtvama biti održan poseban program obilježavanja ovog značajnog datuma.
Služenjem parasosa u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice te polaganjem cvijeća i prisluživanjem svijeća na centralnom spomen obilježju i spomen sobi u Modriči danas obilježeno 19 godina od formiranja prve srpske trebavske brigade Vojske Republike Srpske. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 311 boraca trebavske brigade, više od 1000 je ranjeno i 10 zarobljeno, rekao je predsjednik opštinske boračke organizacije Nikola Savić.
Prva srpska trebavska brigada formirana je 9. jula 1992. godine odlukom operativne grupe Doboj. Među značajnijim dejstvima brigade su učešće u akcijama proboja koridora kroz Posavinu u junu 1992. godine, slom ofanzive muslimanskih snaga pod nazivom Život ili smrt u avgustu 1992. učešće u odbrani Doboja 1993. godine, kao i u odbrani na području Glamoča, Krupe, Teslić i Ozrena.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da bi država BiH mogla da bude organizovana kao skup više teritorijalnih jedinica, pri čemu bi jedno od tih federalnih ili konfederalnih jedinica činila Republika Srpska. Dodik je za Bečki dnevnik Standard ocijenio da je to možda jedini recept koji bi mogao da se pojavi na istom stolu na kojem se sada nalaze skoro neprijateljski koncepti, a to su na jednoj strani dalja centralizacija, a na drugoj oni koji uopšte ne žele da budu u Bosni i Hercegovini.
Dodik je naglasio da se mora priznati činjenica da je OHR izvršio pravno i političko nasilje i da je prije 2 mjeseca zatražio od Saveta bezbjednosti da mu se da blanko dozvola za odluke, što pokazuje da je zatražio legitimitet koji nije imao za svoja djela i da zna da ima problem sa potezima koje su vukli visoki predstavnici. On kaže da Sarajevo pokušava da maksimalno blokira proces formiranja savjeta ministara da bi uveo novu praksu i upozorio da bi to značilo temeljnu promjenu dejtonskih principa.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je Socijaldemokratska partija BiH Zlatka Lagumdžije isključivi krivac što BiH do sada nema savjet ministara. Prema njegovim riječima, Lagumdžija ne zanima ni BiH, ni Federacija BiH, ni njeni kantone, već jedino da se njihovi kadrovi rasporede u fotelje i koji će za stanje u BiH kriviti Republiku Srpsku. U dnevniku slijede ekonomske i socijalne teme. Isplata pune plate i 2 topla obroka radnicima željeznica do kraja mjeseca, procesa ubrzane reorganizacije preduzeća i sistematizacije radnih mjesta, kojom je predviđeno da u željeznicama ostane 3100 radnika, dok će u narednom periodu tražiti najoptimalnije rješenje za zbrinjavanje 500 radnika viška. Rezultati su današnjeg sastanka sindikalaca i uprave preduzeća s premijerom Srpske Aleksandrom Džombićem. Prilog koleginice Branke Veleušić.
Nakon dvočasovnog razgovora u vladi, sindikalci su bili prilično zbunjeni. Razgovarali su o svim nagomilanim problemima u željeznicama, a da li je i šta konkretno dogovoreno, nisu bili sigurni. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti je Zlatko Marin.
Dobili smo obećanje, znači, da će ići puna plata u ovom mjesecu i isplata oba topla obroka, znači i za ovu platu i za prošlu koju ne isplaćamo. Dalje se razgovaralo o sistematizaciji koju mi još uvijek nismo dobili. Otprilike radi se tu svedeno na nekih 3100 ljudi sad trenutno i radit će se dalje sistematizacija. I dogovoreno je, znači, ubrzano da se ide u dalju reorganizaciju preduzeća.
Na novinarsko pitanje da li će, kako se ranije spekulisalo, radi uštede biti otpušteno 500 radnika željeznica i šta će biti s njima, Marin je rekao da su dobili obećanje da će se bar za sad tražiti druga rješenja.
Za sad bez posla neće ostati niko. Znači, naći se modus da ljudi jednostavno da ne budu otpušteni, dobivat će naknade, odnosno po zakonu sad prilike može biti neraspoređen, da dobiva platu bez toplog obroka i nekih 500 ljudi je sad po tome će biti evidentirano kao tehnološki višak, znači oni će biti na nekoj vrsti čekanja, u stvari neraspoređeni do obezbeđenja radnog mjesta ili dok se ne napravi program zbrinjavanja tih viška ljudi od strane, znači vlade i uprave.
Sindikalcima danas nije predočeno kolike bi se uštede ovim potezima ostvarile, ali prema Marinovim riječima preduzeće će u svakom slučaju dići kredit kako bi bile isplaćene obaveze prema radnicima. U vladi je u toku razgovor direktora Željeznica Republike Srpske Dragana Savanovića i ministra saobraćaja i veza Nedeljka Čubrilovića, a tema je nova sistematizacija u željeznicama Republike Srpske.
Predstavnici poslodavaca i sindikata iz sektora trgovine, turizma i ugostiteljstva u Srpskoj saglasni su da je potrebno hitno donijeti mjere koje bi u kratkom roku rasteretile privredu i naglasile potrebu ponovnog uvođenja neoporezivog dijela plata od 250 maraka.
Poslodavci i sindikat saglasili su se na sastanku u Privrednoj komori u Banja Luci da je neophodno smanjiti javnu potrošnju, ali i donijeti konkretne mjere kojima bi bili stvoreni uslovi za značajniji priliv stranih investicija, a time i otvaranje novih radnih mjesta, rekao je predsjednik Granskog sindikata trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Srpske Goran Savanović.
U Republici Srpskoj je danas počela isplata junske penzije po koeficijentu 1,06. Za isplatu penzija Fond PIO i vlada Srpske obezbijedili 73 miliona maraka. Opširnije Slađana Radovanović.
Junska penzija isplaćena je za 230.238 korisnika, od čega u Republici Srpskoj 190.535 i oko 38.000 korisnika sa prebivalištem u inostranstvu. Prosječna penzija je 320,74, a najniža 160 maraka. Vršilac dužnosti generalnog direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Zoran Mastilo o dinamici isplate penzija kaže:
Mi počinjemo sa isplatom 10. Nekoliko mjeseci unazad ili možda godinu dana je bilo da banke iz svojih sredstava, znajući da imaju dobru saradnju sa penzijskim fondom, isplaćuju korisnicima koji primaju penziju preko njih. Sad su tu praksu izgleda zaustavili zato što smo mi htjeli da svi dobiju u istom periodu. Da ne desi da neko dobije prvog, neko 10., neko 12. Znači, mi kažemo 10. počinje isplata, ona se odvija nekoliko dana do konačne isplate. Znači, to je nešto što smo uveli kao praksu i mislimo da trebaju da budu svi u istom položaju.
Penzioneri su zadovoljni redovnošću isplate penzije, ali smatraju da je ona niska i nedovoljna za život.
Podigao sam penziju, isplatom sam zadovoljan, dobro je malo gužba, ali što je tu je. Sad ide svaki dan skuplje, a penzija i ono što ima ostaje ista. Nema razloga da se veselim.
Kako ćemo biti zadovoljni kad se prepolovili? Oduzeli su, žalili smo se, ništa od toga nema. Odbijaju boračku, prave oni rješenja, prebacuju, niko ne može im ući u trag, ništa radi, nikako radi.
A oni su obećali onima koji imaju taj star, prije 2 godine da se 0,5% povećati. Međutim, evo 2 godine nema od toga ništa. sve priča ono te ovo, a druga stvar još, a ja ne znam kako su išli živci ovi parama. Ti mora 150 maraka da odvoji sam za dažbin da plati za ono što tu ostane. I kako da živiš? Ne može.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske naglašavaju da prihod fonda od doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 329,6 miliona maraka, što je za 33,6 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Povećanje prihoda osiguraće redovnost isplate penzija, što će biti prioritet Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Vlade Republike Srpske i u buduće.
Slijede informacije iz domaćeg pravosuđa i pravosuđa regiona. U sudu BiH danas je održano ročište po zahtjevu Ministarstva pravosuđa Hrvatske i Srbije za izručenje Dragana Paravinje, osumnječenog i osuđenog za krivična djela ubistva i silovanja u tim državama. Opširni je Radan Škipina.
Izjavom na kraju današnjeg ročišta da posjeduje i državljanstvo Bosne i Hercegovine pored državljanstva Hrvatske Republike Srbije, Dragan Paravinja je unio dodatnu konfuziju u postupku koji pravosudni organi vode protiv njega. Ukoliko branilac osumnjičenog dokaže navode da su Paravinji u istočnom Sarajevu izdati pasoš i lična karta, onda postoje zakonska ograničenja u pogledu njegovog izručenja Hrvatskoj ili Srbiji, pojasnjuje sudija u prethodnom postupku Goran Radević. Paravinjine tvrdnje o BH državljanstvu zbunile su njegovog branioca po službenoj dužnosti Milanu Borovčanin Bulić, koja nije bila upoznata da njen klijent ima tri državljanstva.
To je nešto što je iznenadilo i mene, a i sve prisutne i sud. Ja ću pokušati da provjerim da li su njegovi navodi tačni i zvanični. A inače, da sam ranije znala za ove navode, ja bih provjerila i donijela bih na ovo ročište urednu dokumentaciju.
Paravinja se tokom današnjeg ročišta izjasnio da želi da bude izručen Hrvatskoj, a ne Srbiji, gdje je pravosnažno osuđen na 4 godine i 6 mjeseci za krivično djelo silovanja. Ponovio je da je policiji dao iskaz pod prisilom o ubistvu maloljetne Antonije Bilić u Hrvatskoj. Tvrdio je da nikada nikoga nije ubio, silovao ili pokušao da siluje. Svi procesi protiv mene bili su montirani i politički motivisani, kazao je Paravinja. Sud BiH odlučio je da se Paravinje odredi ekstradicioni pritvor do donošenja konačne odluke ministra pravde BiH o izručenju, a trajaće od dana kada istekne ranije određeni pritvor po odluci Osnovnog suda u Sokocu. Sutra će u tom sudu biti nastavljen glavni pretres koji se vodi protiv Paravinje za krivično djelo iz 2002. godine pokušaj silovanja u istočnom Sarajevu.
Austrijski ministar pravosuđa Beatrice Karl potpisao je nalog za izručenje hrvatskog bivšeg premijera te zemlje Ive Sanadera, potvrdila je portparol austrijskog ministarstva pravosuđa Dagmar Albegerer.
Nema nikakvih smetnji za izručenje, rekla je Albeger, pojašnjavajući da sada sud u Salzburgu treba da odredi kako će dalje teći postupak izručenja. Jedan od Sanaderovih branilaca iz Zagreba, Goran Sujić, izjavio je da bi Sanader mogao da bude izručen Hrvatskoj ove sedmice.
Hrvatski general Mladen Kruljec, koji je uhapšen zbog malverzacija sa zemljištom u Sibinju, rekao je da je ono što mu je se stavlja na teret provodi ispunjavajući želju moćnika pa i samog bivšeg predsjednika Hrvatske Stipe Mesića.
Kruljac je u neformalnom razgovoru sa istražiocima u Osijeku rekao da je odlučio da angažuje vojsku na uređenju spornog zemljišta na poziv Ivana Miškovića, nekadašnjeg vijećnika u Sibinju, koji je također u petak uhapšen po nalogu USKOK-a. Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je nakon hapšenja Kruljca i dalje na njegovoj strani. O njemu govori biranim riječima, opisujući ga kao dobrog organizatora koji prema njegovim saznanjima do sada nije bio upetljan u nečasna djela.
Svijet, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev uputio danas zahtjev za provjeru svih transportnih sredstava nakon što je prebukirani brod Bulgarija potonuo u rijeku Volgu, pri čemu je poginulo ili nestalo najmanje 110 ljudi.
Medvedev je istakao da je stari dvopalubni brod bio u veoma lošem stanju. On je na današnjem sastanku vlade pozvao da se obave provjere svih vidova transporta, naglašavajući da Rusija ima previše zarđalih starih kada.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije sa Kipra.
Kiparski ministar odbrane Kostas Papakostas i komandant nacionalne garde Petros Tsarikides podnijeli su ostavke nakon što je od eksplozije u skladištu municije u pomorskoj bazi Evangelos Florakis u mjestu Zigi na jugu te zemlje poginulo 12 ljudi, a nekoliko desetina povrijeđeno. Uslijed ciline eksplozije prekinut je dovod električne energije iz najveće elektrane na Kipru. U skladištu municije u bazi bio je smješten eksploziv koji je 2009. godine zaplijenjen sa broda koji je išao iz Irana.
Ponovo se vraćamo domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske u školskoj 2011. i 2012. godini obezbijedit će besplatne udžbenike za prvačiće i učenike drugih razreda osnovnih škola, saopštio je danas na konferenciji za novinare ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Opširnije Radmila Karanović.
Vlada Republike Srpske već četvrtu školsku godinu obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda. Udžbenici će biti podijeljeni za 10.244 učenika prvog i 10.650 učenika drugog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj, a za ove namjene izdvojit će se ukupno 752.000 maraka, rekao je resorni ministar Anton Kasipović. On je naglasio da će tri udžbenika za učenike drugog razreda biti nabavljeni iz takozvanih pozajmnih biblioteka u koje se vraćaju stari udžbenici.
Roditelji i učenici se obavezali da će na kraju školske godine vratiti neoštećene sljedeće udžbenike: čitanka, moja okolina i likovna kultura. Ova tri udžbenika će biti dodijeljena narednoj generaciji.
Ministar Kasipović je apelovao da učenici i roditelji poklanjaju knjige koje im više nisu potrebne da bi u akciji Pokloni knjigu, pomozi drugu bio obezbeđen što veći broj besplatnih udžbenika za učenike svih razreda. Evo šta o odluci Vlade Republike Srpske za besplatnu dodjelu udžbenika kažu građani.
Evo ja kao majka troje djece, troje školujem, muž je jedini zaposlen, ja sam domaćica. Ima roditelje koji ne rade nigdje ni jednom, stvarno što se tiče toga, to je lijepa odluka za našu djecu.
To je u redu što se on to donijela takvu odluku, ali je bolje da sam zaposlila roditelje njihove, pa nek se brinu o svoje djece. Ja sam svjesna da su to pare naše, nisu to pare ljudi koji to dodjeljuju.
Do osmog razreda sve treba davati besplatno.
Kasipović je najavio da će Vlada Republike Srpske na sjednici zakazanoj za četvrtak sljedeće sedmice donijeti odluku o racionalizaciji mreže osnovnih škola u Srpskoj za predstojeću školsku godinu.
Pripreme za predstojeći evropski šampionat u kajaku i kanuu koji će biti održan u Banja Luci uspješno su obavljene. Fudbaleri borca otputovali u Izrael gdje će u srijedu protiv Makabija igrati utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Dragan Pajić.
Na evropskom šampionatu u kajaku i kanuu za takmičare do 23 godine učestvovaće više od 800 sportista iz 30 reprezentacija. Riječ je o najznačajnijem sportskom takmičenju u Republici Srpskoj i BiH u ovoj godini, podsjetio je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik koordinacionog odbora i gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, koji je istakao da ovaj događaj donosi višestruku korist.
Ako kažem podatak da su danas svi naši hoteli puni, prepuni, da nema gotovo nijednog mjesta u hotelima. Puno privatnog smještaja je angažovano isto tako. Prema tome, evo, to su te sve dimenzije jednog ovakvog događaja. Sad je samo na sportistima da pokažu šta znaju i na onima koji će ih pratiti u takmičenju.
Za organizaciju šampionata potrebno je 430.000 maraka, a sredstva su do sada uplatili Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport 150.000 i grad Banja Luka 130.000. Organizatori očekuju financijsku pomoć Ministarstva za civilne poslove BiH. Takmičenja počinju u četvrtak, a svečano otvaranje evropskog šampionata je u srijedu na Trgu Krajine. Noćnu trku Kanjonu Vrbasa, koja je na rasporedu u subotu, direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Fudbaleri borca otputovali su danas za Izrael, gdje će u srijedu igrati protiv Makabija u Haifi prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Borac je na put otišao bez najboljeg igrača u prošloj sezoni Darka Maletića, koji će karijeru nastaviti u Kazahstanu. Trener borca Zvezdan Cvetković na današnjoj konferenciji za novinare prije odlaska na put istakao je da očekuje povoljan rezultat.
Dobar rezultat je sve osim poraza. Za taktiku 4-2-3-1, zonski ćemo se braniti, vježbali smo to sve ove dane i tu apsolutno sigurno nećemo mijenjati. I siguran sam samo jedno, a to da se naši igrači neće prestrašiti. Ovdje ovo je podneblje hrabrih ljudi, hrabrih muškaraca i siguran sam da će i oni takvi biti na utakmici.
Utakmicu Makabi Borac, koja će biti odigrana u srijedu u Haifi, direktno će prenositi Radio Republike Srpske.
Talastropski i vrućina u Republici Srpskoj nastavljeni danas, pa se građanima preporučuje da ne borave dugo na suncu, posebno da ne stoje u mjestu. Naročito je rizičan boravak na suncu od 10 do 17 časova. Ljekari upozoravaju da zbog vrućina je najugroženiji hronični bolesnici i starije lica. Upravo su ovi vreli dani izmamili brojne građane na kupališta, pa se i za boravak na bazenima, rijekama i jezerima također savjetuje maksimalan oprez kako se potraga za osvježenjem ne bi pretvorila u tragediju. Više u prilogu Slavice Brkić.
Crni vikend koji je iza nas odnio je na kupalištima u Bosni i Hercegovini čak 6 života. Kako bi se izbjegla nesreća, važno je pridržavati se osnovnih pravila ponašanja na kupalištima, kao što su kupanje u obilježenim zonama, u blizini spasilaca, ne skakati u vodu ukoliko ne poznajete dno, sačekati s kupanjem najmanje 2 sata poslije obroka, postepeno ulaziti u vodu, odnosno ne ulaziti u vodu ukoliko ste konzumirali alkohol. Ovo su samo neki od savjeta koje je dao spasilac iz banjalučkog bazena Akvana Bojan Bosančić.
Što je najbitnije, ljudi kada ulaze u vodu da se pokvasi, da ne ulaze i vrući, jer bi moglo doći do prestanka rada srca, može da unese i spadne ili nešto da bude.
Ukoliko vam se desi da primijetite nekoga ko se utapa, pozovite prvo nekog dobrog plivača da izvuče davljenika iz vode i pozovite hitnu pomoć. Načelnica Banjalučke službe hitne pomoći dr. Nada Banjac savjetuje šta da učinite dok zdravstveni radnici ne dođu do mjesta nesreće.
Znači, od samog položaja pacijenta obično se okreće na leđa, glava u stranu. Pokušava se izbaciti, znači, višak količine tečnosti. I ukoliko, znači, zjenice ne reaguju, osoba je bez svijesti, ne diše, nema pulsa, započeti klasičnu reanimaciju. U tom slučaju laik može samo usta na usta da sprovodi mjere ventilacije i kompresije. Znači, usta na usta da se zatvori nos, ali prilikom toga da se, prije nego što krenemo sa tom ventilacijom vještačkom, da se očisti usna šupljina, da se taj dio, znači, glava okrene u stranu, da pacijent faktički povrati tu vodu. Kompresije se primjenjuju negdje na 2/3 grudne kosti dubinom 5 do 6 cm, znači da se stisne 1/3 grudnog koša. Ruke moraju biti po 90 stepeni nad sam grudni koš da te sile budu usmjerene ka srcu, da se proizvodi jedna vještačka cirkulacija, odnosno kompresija na grudni koš, dok ne stigne hitna pomoć.
Stanovnici Republike Srpske koji se spremaju da odmor provedu na nekom od ljetovališta u inostranstvu, napominjemo da na put ne bi trebalo da idu bez obezbijeđenog zdravstvenog osiguranja u zemlji u kojoj borave. Od 15. jula počeće primjena novog pravilnika za dobijanje potvrde Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kojim će ova procedura biti skraćena, saznali smo od portparola fonda Darije Filipović.
Na neki način više bolest neće biti prepreka prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno građani će odlaziti kod porodičnog doktora gdje će im na jednom obrascu porodični doktor samo napisati da li je sposoban ili nije sposoban za put. Znači, više neće biti uslov hronične bolesti ili akutna bolest. Sa tom potvrdom će dolaziti u Fond zdravstvenog osiguranja gdje će im se izdati INO obrazac koji mogu da koriste.
Bez obzira kojim prevoznim sredstvom putujete, važno je da znate koliko minimalno novca morate da imate kod sebe, odnosno šta možete da prenesete preko granice. Možete da prenesete samo šteku cigareta, alkohol, pića i jedan sendvič, saznali smo od referenta prodaje iz turističke agencije Unistours Jelene Šobot.
Što se tiče prelaska granice i minimalnog prenosa novca, odnosno ono što carnice i policija mogu tražiti od putnika, to je 70 eura, 60 do 70 eura po danu da se ima. Međutim, ukoliko putnici imaju voucher koji dokazuje da je smještaj rezervisan, onda u pravilu se ne traži taj dodatni novac. Što se tiče prenosa hrane i lijekova, to je kako je propisano tim carinskim zakonima. U pravilu za lijekove morate imati recepte i samo od liječnika dozvole.
Za kraj još jednom podsjećamo da se u vrijeme visokih temperatura treba posebno zaštititi nošenjem kape, unošenjem dosta tečnosti, najbolje vode, limunade i prohlađenih čajeva, izbjegavati tešku hranu, nositi laganu odjeću od prirodnog materijala i ne izlagati se direktnom suncu duže od pola sata.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apelovalo je danas da građani preventivnim postupcima spriječe nastavak požara s obzirom da meteorolozi za naredni period prognoziraju veoma visoke temperature. Ministarstvo građanima savjetuje da ne stvaraju divlje deponije smeća u blizini ili unutar šumskih kompleksa, ne bacaju opuške i staklene predmete u suvo rastinje, ne spaljuju drveni otpad unutar šumskih kompleksa, te da sprovode mjere predviđene planovima i programima zaštite od požara na nivou privrednih društava, institucija i opština.
Administrativna služba grada Banja Luka apeluje na građane da uoči pravoslavnog praznika Petrovdana ne pale gume na području grada jer time ugrožavaju životnu sredinu. Komunalna policija i odjeljenje za inspekcijske poslove, odnosno ekološki inspektori ove godine će dežurati i obavljati nadzor te preduzimati mjere protiv onih koji budu palili gume u svojim naseljima i dvorištima.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
I danas je veoma toplo uz sunčano vrijeme. Mostar je najtoplije u 14 časova sa 38 stepeni. Najniža je izmjerena na Čemernu i u Han Pjesku 26. U isto vrijeme u Višegradu i Trebinju 37, Banja Luce, Srpcu, Derventi 35, Prijedoru, Zvorniku, Bileći, Bijeljini i Sarajevu 34, Novom Gradu 33, na Mrakovici 31 stepen. Krajem dana i tokom noći uz razvoj oblačnosti mogući pljuskovi i to u istočnim i centralnim krajevima. Sutra će biti sunčano i toplo uz malo niže temperature. Kasno popodne na oblačenje, samo u planinskim područjima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu oko 37 stepeni. Sunčano i toplo bit će i narednih dana uz tropske vrućine već od srijede.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
U Memorijalnom centru u Potočarima održan komemorativni skup povodom 16 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Skup protekao bez incidenata.
Na širem prostoru opštine Trnovo u toku 92. godine počinjeni brojni zločini nad srpskim civilima i vojnicima. Još niko nije osuđen.
BiH bi mogla biti organizovana kao skup više teritorijalnih jedinica, pri čemu bi jednu činila Republika Srpska, smatra predsjednik Dodik.
Radnicima željeznica tokom mjeseca bit će isplaćena puna plata i dva topla obroka, dogovoreno na sastanku u Banja Luci.
Danas tropske vrućine, Mostar najtopliji sa 38 stepeni, trenutno i u Trebinju i u Banja Luci 37.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.